Hello guys, welcome back dito sa Stories Philippines Podcast. And muli ako ang inyong co-host na si Rap, ang magbabahagi sa inyo ng kwento mula dito sa Haunted Crime Scenes. At ngayong araw na ito, ang pamagat ng ating kwento ay Dalagita. Sa wakas, praktikum ko na sa course kong journalism. Pero dahil sa tindi ng galit ng professor ko, inassign ako sa police beat sa WPD Central Station at NBI Antok ako. Araw-araw, puro patay at crime scenes ang normal na pinupuntahan ko. Isang araw, pinapunta ako ng trainer ko sa isang crime scene. Akala ko nung una, typical lang. Pagdating ko dun, masakert pala sa may bendiya. Wala mang preparasyon, agad na dinispatch ako. Napuno na ng mga taong curious sa nangyari sa mga namatay. Noong oras na iyon, sabi ng pulis, wala na ang mga bangkay. Dinala na sa morgue. Dahil sa kilala ako ng mga pulis, pinapasok ako sa loob ng bahay. Nakita ko na lang ang mga bakas ng dugo at ang mga investigador na naghahanap ng mga ebidensya ng suspect. Sabi nila, dalawang babae at isang batang lalaki ang pinatay. Ang isa daw sa mga dalaga ay ni-rape pabago pinagsasaksak. May nakita akong tao na dumaan mula sa isa sa mga kwarto. Sinandan ko siya, inisip ko na maaring isa siya sa mga kamag-anak ng pamilya. Naaninag ko ang mukha niya. Maputi at mahaba ang buhok na nakatali sa likod. May kumalabit sa balikat ko. At nalumingon ako na wala siya. Tumungo naman kami sa medico-legal para makakuha ng findings at autopsy. Sabi ng doktor na ilang araw muna ang hihintayin bago ma-release ang resulta nito. Naaninag ko ang mga biktima. Nilapitan ko ang mga ito at biglang may kamay na humahawak sa balikat ko. Lumingon ako, pero wala akong nakita. Inisip ko na lang na ginugood time ako ng mga kasama kong reporter. Umalis na lang ako at pumunta sa press office sa presinto. Dahil gabi na, wala nang masyadong tao doon. Kailangan ko ng maayos ang nakuha kong istorya. Napansin ko na may kasama ako sa cubicle. Tumayo ako at sinilip ko ang paligid. Wala naman akong nakikitang kasama na hindi taga-press. Pag-upo ko sa mesa, nakita ko ang figure ng isang babae sa monitor ko. Inikot ko ang upuan ko at may babae na nakasuot ng puting blusa at light-colored na jeans. Ang buhok niya parang 1980s ang ayos. Akala ko bagong practicumer, kaya itinuro ko siya sa isang bakanting cubicle para magamit niya. Pero hindi siya umaalis. Nainis na ako at hinarap ko siya at biglang nangitim ang mga mata niya at nagdugo ito. Napaupo ako, binigyan niya ako ng isang papel na walang nakasulat at bigla na lamang siyang naglaho. Inipit ko ang papel sa notebook ko at umuwi na ako. Hindi maalis sa akin ang anyo ng babae. Pagsikat ng araw, agad na pumasok ako sa practicum ko. Binati ko ang mga classmates ko at nagtaka ako nang sinabi nila na may dugo ang knapsack ko. Binuksan ko ito at nakita ko na nagdudugo ang notebook ko. Nakita ko ang papel sa loob. Hinugasan ko ito at may nakita akong selyo ng isang universidad. Hindi ko ito pinakita sa mga kasama ko at baka anong isipin nila. Nilinis ko ang bag ko at tinanong ng mga klase ko kung ano ang dahilan ng dugo sa loob. Sinabi ko na lang na naipatong ko sa silyang may mantsa. Pinabalik kami ng mga trainers namin sa crime scene para ma-interview ang mga naiwan ng mga biktima. Nakita ko ulit ang babae. Sinundan ko siya sa loob ng bahay at itinuro niya ang cabinet. Binuksan ko ito at inisip ko kung ano ang pinapahanap niya. Isa sa mga uniforms niya pala. May nahulog na parang maliit na pouch na bag. Pagbukas ko, isang pakete ng shabu. Nalungkot ako dahil iniisip ko na ang mangyayari dito ay dahil sa droga. Ilang gramo din ang nakita ko sa loob nito. Ipinakita ko sa mga pulis na naka-standby sa labas ng bahay. Pinalabas nila ako at inulit ang pag-sweep ng lugar. Naghintay ako sa labas nang may babae na lumapit sa akin. Medyo may edad na siya. Maaliwalas ang kanyang maputing mukha na singkit ang mga mata. Medyo kulot ang buhok at nakasuot ng palda at blouse na madaming matitingkad na kulay. Numiti lang siya sa akin at papasok sana siya sa bahay. Ngunit pinigilan ko siya dahil nagsisweep pa ang mga pulis. Umupo siya sa tabi ko at biglang dumilim ang kanyang muka. Ilang araw na daw kasi na hindi siya nakaka-uwi. Nagtaka ako. Tinanong ko kung saan siya nakatira at itinuro niya naman ang bahay niya. Nagsuggest ako na kausapin ang hepe ng pulis para makapasok na siya at makakuha ng gamit at ilagay siya sa maayos na lugar. Tumayo na ako at pagtalikod ko, hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, may nahuli na. Pero hindi iyon ang tunay na suspect. Pero nagtaka ako kung paano niya iyon nalaman. Pinakonfirm ko ang balita sa editor ko at totoo nga na may nahuli na. Pero maraming butas ang kanyang mga statements. Hinawakan ako ulit sa kamay ng matanda. Humihingi ng tulong para maayos ang kanilang kaso. The rest is history. May mga anak ng politiko at artista ang mga kulong. Pero marami ang nagdududa. Dahil sa wala namang ebidensya para suportahan ang ibang anggulo. Ilang taon nang nakalipas, may isang channel na nag-invite sa akin para pasyalan ng bahay. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang matanda na nakatabi ko noon pa. Nagulat ako sa itsura niya dahil hindi man lang nagbago ito. Parang hindi man lamang siya tumanda pa. Niyaya ako sa kusina at nakita ko na masyadong depressed na ang kanyang mukha. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Hindi pa daw lutas ng lubusan ang kanilang kaso. Dahil ang mga suspect na nahuli ay kulang at wala rin ang mastermind. Sinabi ko, more than 10 years na ang nakalipas. Sigurado na wala na ang mga taong involved. Nalungkot siya. Pumasok ang producer ng show at tinanong kung sino ang kausap ko. Nanlaki ang mata ko dahil ang matanda ay nasa tabi ko pa. Multo pala! Pinakita sa akin ang mga litrato ng mga biktima. Siya ang ina ng tahanan na unang pinatay. Lumingon ako sa kanya. Lumuha siya ng husto na may halong dugo. Nagdahilan ako na maghahanda ako para i-view ang lugar. Kinausap ko ang multo na wala akong magagawa sa estado niya. Kinakwento niya ang gabi na napatay sila at para lang kaming magkaibigan na matagal nang di nagkita. Naghahanda sila para sa isang out-of-town trip kinabukasan nang biglang may nag-doorbell. Dahil sa kilala na ang kasintahan ng kanilang anak, agad na pinapasok ito pero kasama pala ang mga barkada at nagtaka na siya. Nang katukin siya at ang kanyang mga batang anak na lalaki sa loob ng kwarto, inisip niyang baka may nangyayaring masama. Binuksan niya ang pinto at agad na pinagsasaksak sila. Ganun din ang kanilang anak na babae, ni rape bago pinatay. Hindi niya matandaan ang iba pang pangyayari. Nagpakita ako ng ilang litrato at may itinuro siyang babae at lalaki. Sinabi na magkasintahan din sila. Ayon sa kanyang anak, nagkahiwalayan sila dahil sa pag-aaral. Ininform ko siya na matagal nang nagkaroon ng suspect at natapos ang kaso. Wala na kahit na sino ang makakagawa ng paraan. Kakaibang dalamhati ang kanyang pinakita sa kanyang paglayo. Alam ko na wala akong magagawa sa kinahinatnan ng kanyang pamilya. Ngunit, sana, kahit pa matagal na ang oras na lumipas, magkaroon din ng kapayapaan ang kanilang mga kaluluwa.